Yohane chipatulo 18. Yesu wakati wa mara kulomba, wakaruta pamozi na wasambili wake, wakaya kambuka kuchinkwau cha Kidroni. Kwene kula kukawa munda, ndipo Yesu pamozi na wasambili wake wakaya kanjira munda ura. Sono Yudasi uyo wakamwendera mbisika, nayo wakagamanya maro gara. Pakuti nyengo zinandi Yesu na wasambili wake wakaungananga kwene kuko. Ndeura Yudasi ukatora wasirikali wa nkhondo wa boma la Rome na walinda wa nyumba ya Chiuta, hao wakatumika na wasofi walala na wafarisi, wakiza kumunda ura uku waega zinyali, jenje na mahomwa. Yesu wakamanya vyose ivyo viti vimuwirenge. Ndeura wakiza pantazi, ndipo wakafumba wakati.
Kasi mukupenja njani?
Wakamzgora wakati.
Tikupenja Yesu wa Kunazarete.
Yesu wakati.
Ndine pano.
Yudasi uyo wakamwendera mbisika Yesu, wakimira penipara pamoza na mpingo ura. Para Yesu wakazgora kuti,
ndine pano.
Wakawerera chituntunu na kuwa pasi. Yesu wakafumbasu wakati.
Kasi mukupenja njani?
Wakazgora wakati.
Ndikupenja Yesu wa Kunazareti.
Yesu wakawazgora wakati.
Ndamuparirani kuti ndine pano. Ndeura usange mukupenja ini. Varikani aba varutenge.
Wakayowa ndeura makuti gafisike mazwa au iyo wakayowa kuti, muwose au mukandipa ndirije kutayapo nanga njumoza. Ndeura Simon Petros bakuwa na rupanga, wakaruketura na kuheta muzi wa msofi mkuru na kuunguzura kutu lake la kumaliero. Zina la mtebetu yura wakawa maliko. Yesu wakati kwa Petros.
Wezgera rupanga rwako mshimbako. Kasi ndireke kuma nkombo ya visuzgo iyo wadada wandipa.
Ndeura achita cha wasirikali wa nkondo wa boma la Rome pamoza na mrongozi wao na walinda wa Wayuda wa nyumba ya Chuuta, wakamkora Yesu na kumkaka. Wakadanga waruta nayo kwa Anasi, mwene uyo wakawa wisevyara wa Kayafa, uyo wakawa msofi mkuru chimika chenichira. Kayafa ndiyo wakawa palira wa Yuda kuti, nchakwenelera kuti mundu yumoza wafwe maro mwa wantu wose. Simon Petros na msambiri mnyake wakamrondeza Yesu. Msambiri mnyake wakawa kumanyikwa makora na msofi mkuru. Ndipo wakanjira pamoza na Yesu mbaraza la nyumba ya msofi mkuru. Hapo Petros wakimira kuwaru pamurgango. Ndeura msambiri mnyake uyo wakamanyikwa kwa msofi mkuru, wakafumira kuwaru, ndipo wakayoya na mtewetikazi. Msungiriri wachipata na kumjizga Petros. Mtewetikazi yura wakati kwa Petros.
Asindiwa yumoza wa wasambiri wa mundu uyu.
Petros wakazgora wakati.
Ndine chala.
Sono wateweti na walinda wa nyumba ya Chuuta wakapemba moto wa makara, pakuti ikawa nyengo ya kuzizima chomene. Ndipo wakamiriranga uku wakota moto. Petros naye wakaruta penipapo na kota nao moto. Ndeura msofi mkuru wakamfumba Yesu na za wasambili wake na kusambiza kwake. Yesu wakamzuhora kuti,
ine nkayoyanga pakweru kucharu. Mazuwa gose nkasambizganga mnyumba zao za kusoperamu. Ndipo na mnyumba ya Chiuta. Umo wa Yuda wose wakaungananga. Ndirije kuyoya kantu kanyake kose kuudesi. Kasi sono mkundifumbirachi. Fumbani hao wakapulika hivyo nkasambizganga. Iwo wakumanya hivyo nkayoya.
Yesu wakati wa wewe ndahura, yumoza walinda wa nyumba ya Chiuta au wakawa penipara, wakampamanta na rupi wakati.
Kasi ntaula ndimo ungamuzgolera msofi mkuru.
Yesu wakamzgora wakati.
Usange nda yowoya uheni, yowoya icho ndanangi. Kweni usange nda yowoya makoro, kasi ukunditimbirachi.
Ndeura Anas wakamtuma wa ukakika kwa Kayafa, msofi mkuru. Simon Petros wakimilia na kota moto. Wantu wakati kwa hiyo.
Kasi, iwe ndiwe yumoza wa wasambili wake chara.
Petros wakakana wakati.
Ndine chara.
yumoza wa watewete wa msofi mkuru, mweni uyo wakawa mbari wa mundu uyo Petros wakamunguzula kutu, wakamfumba wakati.
Kasi ndangu kuona iwe chara mumunda pamoza nayo.
Petros wakanaso, ndipo peni papo utambara wakalira. Ndeura wakamtora Yesu na macherochero, kufuma kunyumba ya Kayafa na kuta nayo kunyumba ya Veruzi. Kwene iwowene wa Yuda kuti wakanjiramo mnyumba ya Veruzi chara. Kufukwa wakopanga kuti wangakazuzika, wakuti wakakumbanga kuti wakarge chakurga cha Pasika. Ndeura Pilato wakafumira kuwaro kuyakumana nao, ndipo wakafumba wakati.
Kasi ndi murandi uli uhu mukumpacha nawo muntu uyu.
Wakamzuora wakati.
Muntu uyu wavenge kuti wakuchita uheni chara, haintirije kwiza nayo kwa imwe.
Pilato wakati kwa iyo.
Mutorani mweka mumweruzge kwa kuyana na marango inu.
Vayuda wakati kwa iyo.
Ise kuti tikuzomerezgeka kukoma muntu waliose chara.
Ichi chikachitika mwakuti mazo wa Yesu kafisikike, au wakayooya na kurongora mtundu wa nyifwa yene iyo watu wafwengi nayo. Pilato wakanjiraso mnyumba yake na kuchema Yesu, wakamfumba wakati.
Kasi ndiwe karonga wa Bayuda.
Yesu wakamzuora wakati.
Kasi mkuyooya ichi pa imwe mweka panji wantu wanyaki wa mparirani za ine.
Pilato wakazuora wakati.
Kasi ndine Muyuda. Fuko lako na basofi warara ndiwo wakupereka kwa ine. Kasi wachitachi.
Yesu wakazuora kuti.
Ufumuane kuti ngwacharo ichi chara. Usange ufumuane uwenge wacharo ichi. Panyi wantu vane varwa kuti ndireke kuperekeka ku Bayuda. Kweni ufumuane kuti ngwa kufuma mcharu chara.
Pilato wakati.
Ipo sono ndiwe karonga?
Yesu wakazuora wakati.
Ndimwe mwayowoya kuti ndine karonga. Ngababika chifukwa cha ichi, ndipo chifukwa cha ichi nkiza mucharu kuti ndipanikizikire unenesko. Yose uyongwa unenesko wakupulika mazu gane.
Pilato wakati kwa iyo.
Kasi unenesko nchichi?
Pene papo wa Pilato wakaweraso kwa Yuda wakati.
Ine kuti ngusangamo kafukwa mwa iyo chara. Kwene muli na karuso kakuti ndimusutulira ninge mundu yumoza panyengo ya Pasika. Sono kasi mukukumba kuti ndimusutulirani karonga wa Yuda?
Iwo wakachemerezaso wakati.
Yai, uyo yai, kweni mutipe Baraba.
Baraba uyo wakawa mungungu.